Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 հունվարի 31-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանի հատվածում հանդիպում են երկու երկրների փոխվարչապետերը։ Հայաստանը նույնպես խնդիր է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության տեքստում, ֆինանսների նախարարը ամփոփում է անցյալ տարվա արդյունքները, Արևմուտքը քննարկում է Ուկրաինային ռազմամթերքով սատարելու հարցը, Ռուսաստանը պատրաստվում է մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում այս պահին շարունակվում է սահմանագծման հարցերով Հայաստանի և Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադրումից ի վեր իր փաստաթղթերի մեջ ունեցել է և ունի դրույթներ, որոնք պետք է վերանայվեն հաշվի առնելով աշխարհքաղաքական բոլոր փոփոխությունները և վերջին իրադարձություններն այսօր Երևանում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և այդ ուղղությամբ կողմերի միջև մինչ այս պահ համաձայնեցված սկզբունքները այս փուլում չպետք է փոխվեն։ Արմեն Պրեսի հետ զրույցում նշել է Հարավային Կովկասում կենտրոնական և կենտրոնական Ասիայում Հյուսիսապանդյան Դաշնքի հատուկ բանագնաց Խավիեր Կոլոմինան։ Միացյալ Նահանգներից եկող որևէ սպառնալիք անպատասխան չի մնա այսօր Թեհրանում, հայտարարել է Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատար Հոսեին Սալամին, մեկնաբանելով ամերիկյան կողմի մերձավոր արևելքի իրանամետ ուժերին հասցվելի քարվածների մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվրամիությունը պետք է անի հնարավորը Ուկրաինայում առկա սպառազինության պակաս լրացնելու համար։ Այսօր Բրյուսելում Դաշնքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հանդիպման մեկնարկին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Ուկրաինայում շարունակվող հատուկ ռազմական գործողության հաջող ընթացքին զուգահեռ ներքին հակասությունները Կիևում աճելու են այսօր լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, անդրադառնալով Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնու հնարավոր հրաժարականի մասին տեղեկություններին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նադեժդինը մի քանի ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել վերջին շաբաթներին իր շտաբերի կողմից հավաքած ավելի քան 100,000 ստորագրությունները։ Նադեժդինի խոսքով ՀՀ ներկայացված ստորագրությունների ընդհանուր թիվը հասնում է 105,000-ի։ Ռուսաստանի ընտրական օրենսգրքի համաձայն նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար թեկնածուները պետք է առնվազն 100,000 ստորագրություն ներկայացնեն Դաշնության առնվազն 40 սուբյեկտներից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց հաճախ են կշտամբում բանակցային գործընթացը ձգձգելու համար, բայց այն ըստ էության շարունակվում է։ Իջևան-Ղազախի հատվածում հանդիպում են փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը, քարտեզներ, անկլավներ, սահմանագծում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Իջևան-Ղազախ հատվածում մեկնարկել է սահմանագծման հարցերով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների նիստը։ Հայտնում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից առանց այլ մանրամասների։
Մենք ականատես ենք լինում, որ մինչև այս պահը կա խնդիր քարտեզների հետ կապված։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր հայտնեց, որ երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովների հանդիպումից հայկական կողմը հստակության ակնկալիք ունի։ Խորհրդանի խոստնակն ակնարկեց, թե կողմերը դեռ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել քարտեզների հարցում։
Մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, և ոչ միայն ցույց տալ ինչ-որ երևակայական քարտեզներով, այլ իրենց տակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով։
Երևանն առաջարկում է սահմանազատումն անել խորհրդային ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզներով, մինչդեռ Բաքուն դեմ է։ Ադրբեջանի նախագահն այդ հարցին տարեսկզբին էր անդրադարձել։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները և հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։
Միևնույն ժամանակ օրինակ Ալիևը Երևանից պահանջել էր Ադրբեջանի նախագահի ձևակերպումն է օկուպացված 8 գյուղերը։ Ալիևն ասել էր, թե ակնկալում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամսվա նիստում հստակություն կմցվի նաև անկլավների հարցում։ Ըստ Ալիևի, հունվարին նախատեսված հանդիպման օրակարգում 1 Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Միջդեռ հայկական կողմն այսօրվա հանդիպման օրակարգի մասին այլ տեղեկություններ հայտնել։ Ըստ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախնական պայմանավորվածությամբ հանդիպմանը սահմանվելու են փաստաթղթերի տեսակները, նույնականացվելու են քարտեզները։ Տարեվերջին սահմանազատման հանձնաժողովների առաջին նիստից 1.5 տարի անց Երևանն ու Բաքուն հաստատեցին համատեղ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման աշխատակարգը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները մինչայժմ 5 հանդիպումներ են անցկացրել՝ մեկը Երասխի հատվածում, երկուսը Տավուշի մարզի և Ղազախի, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Այդ հանդիպումներից հետո Երևանն ու Բաքուն շատ մանրամասներ չեն ներկայացնում։
Մայր օրենքը ստեղծում են պետության համակարգը կայացնելու համար և որպես կանոն այն նախևառաջ առնչվում է ներքին կյանքին։ Հստակեցվում են իշխանության ձևերը, սահմանվում են դեմոկրատիայի աստիճանները, կարգավորվում է պետություն քաղաքացի հարաբերությունները, բայց պատմական ճակատագրի բերումով մայր օրենքը նաև ակամա կարող է ազդեցություն գործել հարևանների և ընդհանրապես դրսի աշխարհի հետ կապերի վրա։ Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում Անկարայի և Բաքվի կողմից գործադրվող ճնշումներով Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու հարցը, մինչդեռ Հայաստանն էլ խնդիր է տեսնում հարևանի մոտ։ Այսօր այդ մասին Չեխիայի խորհրդարանի խոսնակ Մարկետա Պեկարովա Ադամովայի հետ համատեղ ասուլիսում նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի սահմանադրությունում օրենսդրության մեջ նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայելային պետք է փոփոխվեն։ Չեխիայի խորհրդանի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, այդպես էլ չմանրամասնեց Հայաստանն ինչ փոփոխություն է ուզում տեսնել Ադրբեջանի մայր օրենքում։ Նաև ուղիղ չասաց, Ադրբեջանի պահանջով են ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել, թե ոչ։ Նրա թիմակիցները հերքում են, մինչդեռ Բաքվից թափանցիկ ակնարկում են բանակցությունների հենց սկզբից են հորդորել վերջ դնել Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգությունների։
Նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։
Ազատության հարցին, եթե նոր սահմանադրության նախագիծ ներկայացվի, արդյոք կառաջարկվի հանել անկախության հռչակագրին հղումը։ Խորհրդանի խոսնակը վաղ համարեց դրա մասին խոսել, պատճառաբանելով, թե այս պահին պաշտոնական շրջանակներում նման քննարկում չկա։ Հենց անկախության հռչակագրում հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Ալեն Սիմոնյանն անձամբ Հայաստանի օրենսդրության մեջ վերանայման անհրաժեշտություն տեսնում է, ինչպես ասաց, աշխարհաքաղաքական փոփոխություններն ու վերջին իրադարձությունները հաշվի առնելով, բայց այդ հարցում էլ ոչ մի կոնկրետություն։
Մենք պետք է ըրկնանք այս իմ կարծիքն է, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանը ուր է գնում և ինչ նպատակներ է հետապնդում և ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Արդյոք այդ գոյությունը նրա համար է, որպեսզի մենք վերականգնենք այն պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, որը թե դա նրա մասին է, որ սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն, թե դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է, որը պետք է լինի ապահով և ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները տանք, և ես կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն այսօր մեր հանրության մեջ, և դրա հետևանքով նաև միանշանակ արտացոլված չեն մեր օրենսդրության մեջ։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամորֆ բան, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ և չիմանալ, թե որտեղ է սկսվում իր հայրենիք և վերջանում։
Ալեն Սիմոնյանի հյուրը Մարկետա Պեկարովա Ադամովան հայտարարեց, Չեխիան աջակցում է երկրների ինքնիշխանությանը։ Այստեղից նա Ադրբեջան է ուղևորվում, հարցին, ինչ կարող են անել Բաքվին բանակցային սեղան վերադարձնելու համար, պատասխանեց.
Այս հարցը Բաքուի ժամանակ անպայման կբարձրացնեմ, թե ինչու իրենք չեն ցանկանում լուծումներ գտնել։ Մեր բոլոր հնարավորությունները կօգտագործենք ճնշում գործադրելու Բաքվի վրա բանակցություններին մասնակցելու համար։
2024-ի 12 ամիսներից առաջին այսօր ավարտվում է ֆինանսների համակարգը կառավարող գերատեսչության ղեկավարը ամփոփում է 2023 թվականի արդյունքները։ Թոշակների ավելացում հիմա պետք չէ ակնկալել, բայց 2025-ին ու 26-ին միանգամայն հնարավոր է։ Նախարարը անդրադարձել է նաև առողջության պարտադիր ապահովագրման գաղափարին, արդյոք այն չափից ծանր բեռ չի լինի երկրի համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատճառը նրա, որ 2024 թվականին թոշակները չեն բարձրանալու, պայմանավորված է մեր ծախսային առաջնահերթություններով։
Չնայած պետության ռեկորդային մեծ հարկային մուտքերին, Հայաստանի գրեթե 500,000 կենսաթոշակառուներն այս տարի պետք է եղածով բավարարվեն։ Ավելացում նախատեսված չէ։ Ֆինանսների նախարարի համոզմամբ պետք չէ ստանձնել պարտավորություններ, որոնք ուցե չկարողանան կատարել։
Այսինքն, եթե մենք հիմա թոշակները բարձրացնենք այնքան, ինչքան մենք բոլորս երազում ենք, և հետո հանկարծ մի օր չկարողանանք այդ թոշակները վճարել, դա կլինի շատ մեծ աղետ մեր երկրի համար։
Նախորդ տարիներին կենսաթոշակներն ընդհանուր 6000 դրամով ավելացան, բայց զուգահեռ Հայաստանը գնաճի մեծ ալիքի տակ հայտնվեց։ 2020-ից ի վեր կյանքը թանկացել է ավելի քան 16%-ով, թոշակները մինչդեռ այդ չափով չեն ավելացել։ Սա սակայն չի խանգարում, որ իշխանությունները բարձրացումը մեծ հաջողություն ներկայացնեն, ավելին պատմական որակ են։ Նոր ավելացում պետք է սպասել հաջորդ տարի, տեղեկացնում է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։
25 և 26 թվականներին ունենալու ենք թոշակների բարձացում, բայց էլի եմ ասում, քանի որ մեր ընդհանուր քաղաքականությունը նաև ստվերի կրճատման ուղղությամբ, նաև մեր մյուս քաղաքականություններին օժանդակելու համար, մենք մտածում ենք, որ ապագա բարձրացումները կամ դրանց մի մասը հնարավոր է իրականանան քեշբեքի տոկոսի բարձրացման ձևով։
Բազմաթիվ պետական կառույցների նման ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էլ ամփոփիչ ասուլիսում ներկայացրեց 2023-ին կատարված աշխատանքը, առաջիկա անելիքները, հետո պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Հայաստանի տնտեսական ներուժը 23 թվականին ավելացել է, և պետական պարտքը նախնական տվյալներով կլինի մոտավորապես 48.4% մակարդակի վրա։
Մեր միջազգային անդրադարձը Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բրնզի տվյալներով Ուկրաինայում զոհվել կամ վիրավորվել են ռուսական բանակի առնվազն 315,000 զինծառայողներ։ Տարին ծանր կլինի, Վլադիմիր Պուտինը ենթադրում է, որ ժամանակն իր կողմից է և որ ինքը կկարողանա ջախջախել Ուկրաինան ու մաշեցնել արևմտյան երկրների կարողությունները, ենթադրում է Բրնզը։ Դա խափանելու գործում Կիևը հաջողության կհասնի միայն արևմուտքից պարազեն ստանալով, մինչդեռ այսօր ռազմամթերքի պակաս է։ Եվրոպացիներն էլ են քննարկում Ուկրաինային սատարելու հնարավորությունը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Փետրվարի 1-ին Բրյուսելում կայանալու է Եվրամիության գագաթաժողովը։ Հիմնական հարցը Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնության տրամադրումը Հունգարիայի հետ համաձայնեցնելն է։ Անցած տարեվերջին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը արգելափակեց այն, բայց հիմա փողզիչումների գնալու պատրաստակամություն կա։ Չնայած Հունգարիան նախկինի պես դեմ է Ուկրաինային ռազմական օգնության տրամադրմանը, գտնում են, որ անհրաժեշտ է խաղաղ բանակցությունների գնալ, այնուամենայնիվ Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն երեկ ասել է, որ կարելի է փողզիչումային լուծում գտնել, եթե Եվրամիության բյուջեից Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու որոշումը յուրաքանչյուր տարի հաստատվի միաձայն սկզբունքով։ Դա կարող է փողզիչումային լուծում լինել, ասել է նա։ Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնությունը նախատեսվում է տրամադրել 4 տարիների ընթացքում։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը ֆրանսիական Le Point հանդեսի հարցադրությամբ պնդել է նույն թեզը, ասելով, թե Հունգարիան պատրաստ է մասնակցել Եվրամիության 27 անդամների որոշմանը, եթե ամեն տարի որոշվի ուղարկել գումարները, թե ոչ, եւ այդ տարեկան որոշումները պետք է ունենան նույն իրավական հիմքը, ինչպես եւ այսօր, պետք է միաձայն լինեն։ Եվրամիության գագաթաժողովի նախորդին Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները։ Մինչ այս հանդիպման մեկնարկը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը այսօր Բրյուսելում ասել է, որ Ուկրաինային շատ ռազմամթերք է անհրաժեշտ։
There is a big imbalance on the fire capacity.
Կողմերի միջև կրակային հզորության մեծ անհավասարակշռություն կա եւ այդ բացը պետք է լրացնել։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ նախկինի պես հանձնառու ենք մեր հստակ պարտավորություններին Ուկրաինայի հանդեպ, նշել է Բորելը։ Ընթացող ռազմական գործողությունների մասին ուկրաինական եւ ռուսական կողմերը հաղորդում են դրոններով եւ հրթիռներով փոխադարձ հարվածների մասին։
Ռուսաստանում ընտրություններին 1.5 ամիս է մնում, այսօրվա կարևոր իրադարձության մասին հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Պատերազմի դեմ միակ թեկնածու Պեդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է այսօր ներկայացրել 105,000 ստորագրությունները Ռուսաստանի 40
մարզերից։
Ես կենտրոնական հանձնաժողովում եմ, սրանք այն 105,000 ստորագրություններն են, որոնց համար դուք հերթ էիք կանգնում։ Ամեն ինչ նորմալ է։
Նադեժդինի համար 200,000-ից ավելի ստորագրություն էր հավաքվել։ Մարդիկ ցրտին ժամերով հերթեր էին կանգնում նրա օգտին ստորագրություն թողնելու համար։ Հանձնաժողով նա 105,000 ստորագրություն է ներկայացրել, ինչպես ինքն է ասում, ամբողջությամբ ստուգված ստորագրություններ, որոնք դժվար կլինի չընդունել։ Նախորդին նա հայտարարել է, թե հավատում է, որ կարող է հաղթել Պուտինին։
Իմ վարկանիշը շատ արագ է աճում, այստեղ կարևորը այդ աճի տեմպերն են, և ես հանկարծ սկսում եմ հասկանալ, որ ընդհանուր առմամբ ես պետք է պատրաստվեմ այն փաստին, որ իրականում ղեկավարելու եմ երկիրը։ Դուք կարծում եք, որ ես խենթ եմ։ Ոչ, ես խելագար չեմ։
Մինչ այդ 11 թեկնածուներից 3-ն արդեն դուրս են եկել ընդրապայքարից, ընդ որում 2-ը տարօրինակ ձևով։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Անդրեյ Բոգդանովն իր առաջադրման համար ստորագրություններ է այսօր բերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և միանգամից հրաժարվել ընտրություններից։ Նախորդ օրը նույնը արեց նաև Սերգեյ Բաբուրինը։ Համաժողովրդական միություն կուսակցության առաջնորդը 3 հայտարարել է իր թեկնածությունը հանելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով իրաջակցության համար հավաքված ստորագրությունները ներկայացնելուց անմիջապես հետո։ Բաբուրինը չի բացատրել, թե եթե պետք է դուրս գար պայքարից, ինչու է ստորագրությունները հավաքել։ Նա միայն կոչ է արել ընտրողներին միավորվել Պուտինի թեկնածության շուրջ։ Երրորդ թեկնածուն, ով հայտարարել է ընտրապայքարից դուրս գալու մասին դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Իրինա Սվիրիդվան էր։ Կուսակցությունը հայտարարել է, թե չի կարողացել հավաքել անհրաժեշտ 100,000 ստորագրությունը։ Սվիրիդվան նույնպես կոչ է արել աջակցել Պուտինին։ Ինքը Պուտինը օրեր առաջ է ներկայացրել հանձնաժողով 300,000 ստորագրություններ, քանի որ ընտրություններին որոշել է մասնակցել որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու։ Թեև իշխող Եդիներեսիա կուսակցությունն արդեն հայտարարել է ընտրություններին Պուտինին աջակցելու մասին։ Ընտրությունները կկայանան մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ այժմ գրանցել է 4 թեկնածուների՝ LDP-ի կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, կոմունիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Խարիտոնովին, Վլադիսլավ Դովանկովին, նոր մարտիկ կուսակցությունից և Վլադիմիր Պուտինին։ Ընդ որում Պուտինը 5-րդ անգամ է մասնակցում նախագահական ընտրություններին։ 2018-ին զրոյացվել է նրա նախագահական 4 ժամկետները և գործող սահմանադրությամբ 71-ամյա Պուտինը ևս 2 անգամ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն է ստացել։ Ավելի վաղ էլ փոխվել էր նախագահության ժամկետը։ 2012-ից Ռուսաստանում նախագահը ընտրվում է 6 տարով։ Այն, որ Պուտինը կրկին նախագահ է ընտրվելու, այսօր գրեթե ոչ ոք չի կասկածում։ Այլ հարց է, ինչպես փորձագետներն են ասում, որ նա, եթե Նադեժդինը գրանցվի որպես թեկնածու, դժվարությամբ կկարողանա ռեկորդային արդյունք ունենալ։ Ավելի վաղ Մեդուզան իր աղբյուրներին հղում գումանելով գրել էր, թե Կրեմլը ուզում է, որ այս ընտրություններին Պուտինը հավաքի 80%-ը ավելի։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։